Ešte skôr, ako si vypočujete podcast Chuťovky z NHL-ky, vás pozývame sledovať uzávierku prestupov v NHL na Sportnete. Živý textový prenos pobeží v piatok 8. marca, ako každý rok od 15. hodiny. A k nemu vám pripravíme aj nadielku článkov a analýz. Spoľahnite sa, neujde vám žiaden trade, zaujímavosť ani špekulácia. Všetko nájdete na jednom mieste. Na webe sportnet.sk. V kalendári NHL je niekoľko dátumov, ktoré si hokejoví fanúšikovia zvyknú počiarknuť. Nechcú ich premeškať. Jeden takýto deň nás čaká v piatok 8. marca. Udeje sa uzavierka prestupov. Keď odbije 21. hodina, kluby budú musieť ukončiť akékoľvek obchody a ich podoby zostanú do leta nezmenené. A môj kamarát a kolega Juraj Králik sa mi zdôveril, že práve toto je téma, ktorá ho veľmi baví, a tak som to využil a po druhýkrát som ho pozval do podcastu Chuťovky z NHL-ky. A tak vítaj, Ďuro, v dnešnom podcaste.
Ďakujem za pozvanie.
Tvoja účasť v dnešnom podcaste je špeciálne dokonca dvojnásobne pre mňa, lebo toto je 20. diel Chuťoviek, takže verím, že aj ty sa cítiš podstený.
Áno, môžeme si zapáliť aj sviečku k tejto príležitosti.
Ja že cigaru nejakú, ale okej, aj sviečka môže byť. Tohto sa trade deadline, my sme si písali, ja trošku dám teraz takto zo súkromia, dúfam, že to nevadí, a povedal si, že to je fascinujúce sledovať, tak je to možno nejakou niečím, čo sa udeje práve počas toho, je to trade deadline, alebo to takto cítiš nejako všeobecne, že ťa táto udalosť tak veľmi baví?
Vieš čo, ako mňa celkovo bavia také tá hra spoza tej hry, alebo ten biznis na pozadí. A akože priznám sa, že to ma niekedy baví niekedy aj viac, a aj keď som písal články, tak veľa som písal práve o tom, o biznise NHL, o tom, koľko týmy zarábajú, aké majú tržby, aké majú hodnoty samotné tie franchisey, a trady sú samozrejme súčasť toho, pretože vlastne je to biznis. A mňa fascinuje napríklad na tomto ročníku zrovna to, že napríklad ceny, ktoré vidíme, ktoré týmy platia de facto za hráčov pri tých tradoch, tak sú prekvapivo nižšie, ako boli po minulé roky. To znamená, že vidíme tam akúsi opatrnosť, a plus pri tom, keď vlastne aj ten platový strop sa nedvíha, to znamená, že veľa tímov tam má veľmi, veľmi málo priestorov pod tým stropom, tak tie díly sa rodia ťažšie a v podstate tímy čakajú, až kým nejakým spôsobom nazbierajú čo najviac miesta. Čiže až do úplného posledného dňa, možno deadline, tými budú zbierať doláre, aby tam mohli natredovať si hráčov, ktorí chcú. Takže v tomto je to o mnoho zaujímavejšie. A je to aj potom zaujímavé sledovať, sme to vlastne videli už aj pri niektorých tradoch, ktoré sa udiali, že to sú trady o troch tímoch, kde tretí tím vlastne príde a ešte musí absorbovať peniaze. Takže o to komplikovanejšie to je, a čím to je komplikovanejšie, tak tým je to pre mňa fascinujúcejšie.
No dobré, ale nebude to teraz vlastne znamenať, že bude možno tých tradeov o čosi menej ako po minulé roky?
Môže byť, akože nečudoval by som sa, keby niektoré trady napríklad neprešli, ale ono, vieš, ako sa hovorí, že deadline je najväčší motivátor, to znamená, že možno doteraz tie týmy neboli až také aktívne, aj keď niektoré trady už prešli, aj dnes trade Anthonyho Mantu do Vegas Golden Knights. Tiež trade, kedy Vegas zaplatilo podľa mňa menej, ako by platilo možno pred rokom alebo pred dvoma za takého impact playera, ale myslím si, že ku koncu deadlineu sa tie trady rozbehnú a už potom doteraz je väčšia ťarcha, by som povedal, taká mentálna práve na tých kupujúcich, keďže predávajúci majú ešte čas, ale ako náhle tí predávajúci týmy zistia, že už sa blíži deadline, tak už podľa mňa budú ochotní akceptovať ešte aj nižšie čiastky za hráčov, aby aspoň niečo dostali za hráčov, ktorých sa chcú, lomeno potrebujú zbaviť.
To je dobrý point, aké teraz rozmýšľam napríklad nad tým Mantom, tak tam dokonca netreba zabudnúť, že Vegas ho dokonca získali za polovičnú cenu, čiže je to naozaj deal, ktorý by pred rokom zrejme neprešiel. A rozmýšľam teraz, ako začať, povedzme sa tak zo všeobecne, nejako si predstaviť tých kupujúcich, predávajúcich, a tým, že ťa tu mám, tak asi najlepšie je sa rozbehnúť na Dallase, keďže ty si nielenže fanúšek Dallasu, ale aj si o Stars písal a tak ďalej. Oni už napríklad priviedli Chrisa Tenneva. Čo od nich možno čakáš? Lebo myslím si, že aj pre teba sú jednoznačne tým tímom, ktorý patrí k nakupujúcim, tým, že momentálne sú na úrovni, na akej sú, a možno už sa neoplatí veľmi čakať a proste zaútočiť na čo najdlhšiu jazdu na preč playoff.
Určite, ten trade, ktorým získali vlastne Chrisa Taneva pred týždňom, bol podľa mňa úplne výhodný trade, ktorý sa im podaril, a v tomto akože musím dať klobúk dole pred generálnym manažerom Dallasu, Jimom Neelom, lebo v podstate, OK, bolo jasné, že Calgary asi za Chrisa Taneva nezíska prvé kolo draftu, tak získali druhé, to bolo ešte očakávané, ale očakával sa, že vlastne Dallas zaplatí aspoň naozaj aspoň B-čkového prospekta, keď už aj nie z tých top prospektov typu Stankoven, Bork, Bixel, tak aspoň možno nejaký Christian Kyrou alebo niečo podobné. V podstate dali Calgary Artema Grušníkova, ktorý naozaj si myslím, že nemal budúcnosť v Dallase, takže z tohto pohľadu to bol veľmi výhodný trade a opäť tam došlo k tomu, k tej double retention, to znamená, že vlastne si prizvali New Jersey ako tretí tím, ktorý absorboval viac ako $1 milión v trade, čiže Dallas vlastne má teraz Chrisa Taneva v týme za 1,1 milióna cap hit, čo je úplne fantastické. Čiže ešte majú aj priestor robiť nejaké ďalšie pohyby a stále majú prvé kolo draftu. Jim Neal sa vyjadril, že on nerád, a tomu rozumiem, nerád sa vzdáva tých prvých kôl, lebo on predsa len je taký ten generálny manažer, ktorý nie vždycky úplne ide all in, respektíve skoro vôbec, a stále si tam necháva nejaký priestor aj do budúcna, čo je skvelé, čo je podľa mňa aj dôvod, prečo teraz Dallas je tak vysoko, že dlhodobo vlastne si udržiavali tie piky a vďaka ním vlastne si vybrali hráčov ako je Wyatt Johnston, Logan Stankoven, a tých vlastne teraz ťahajú ako taká nová vlna. Ale očakávam ešte taký aspoň jeden nejaký menší move, či už možno ešte trošku rozšíriť rady defenzívne, prípadne možno nečakanie, akože možno ešte možno tretieho brankára. Lebo ak by som jednu slabinu akože vytkol Dallasu, tak je to práve hra brankárov a práve to, ako dostávajú veľa gólov, a práve sú aj v štatistikách dosť zle na tom, práve čo sa týka expected goals. Respektíve expected goals sú fajn, ale brankári púšťajú viacej gólov, ako by mali. Takže síce Oettinger je jednotka, ale možno ale myslím si, že ako náhle sa zraní Jake Oettinger, tak sú v dosť veľkom prúseri. A neviem, či práve s dvojicou Oettinger-Wedgewood je úplne bezpečné ísť do playoff. Takže asi očakávam ešte nejaký move, ale neočakávam asi, že pridajú útočníka, čiže žiadny Tomáš Tatar sa asi nebude konať do Dallasu. Ale myslím si, že ešte niečo sa určite bude diať.
No, máš aj nejaký typ, koho by si bral? Napríklad Blackwood, alebo to mi tak prvé napadlo?
Vieš čo, Kapo Kakonen. Práve dnes hral Dallas proti San Jose a síce strelili mu 7 gólov, ale on je brankár, ktorý je na predaj. A ja by som sa akože určite nebal zobrať brankára, ktorý má aj term do najbližšej sezóny. Taký Jake Allen by bol vynikajúci, ale opäť vysoký cap hit. A myslím si, že to je už trošku teraz také, že stávanie si vzdušných zámkov, pretože ako poznám Jima Neela, tak on zrejme bude spokojný s tým, ako to brankovisko vyzerá, ale Jake Allen, Kapo Kakonen sú práve tí suspekti, ktorí asi budú vytredovaní, ale je veľmi pravdepodobné, že Dallas medzi týmami nebude, ktorí ich budú chcieť, lebo sú tam týmy, ktoré majú väčšie problémy v brankovisku, zase povedzme si úprimne.
No, ešte jedna taká otázočka ohľadom Dallasu. Ty si spomínal, že Taneva si sám povedzme nejakým spôsobom chcel, alebo že sa ti páči, že práve tento hráč prišiel. A tak čo si od neho sľubuješ, povedzme aj v tom playoff? Alebo v tom boji o čo najlepšiu priečku.
On je presne to, čo im chýbalo. V podstate oni mali príliš veľa ľavorukých obrancov. Oni potrebovali obrancu, ktorý strieľa napravo. Potrebujú obrancu, ktorý vie vyviesť puk a zároveň sa nebojí fyzickej hry. A Christian Neu tam proste sedí s prepačením ako zadok na záchod. Tak to poviem slušne. A naozaj som veľmi rád, že akože ho získali. V podstate ja som dúfal ešte v lete, že by ho zobrali už od začiatku sezóny, lebo by im pomohol získať možno viacej bodov počas základnej časti. Ale je pravda, že tú cenu, ktorú za neho zaplatili, s takým cap hitom, aký má, akože možno sa naozaj oplatilo počkať na ňo v ten správny moment. On je presne ten hráč, ktorý bude komplementárny. Ideálne samozrejme hrať či už k Mirovi Heiskanenovi alebo Tomasovi Harlimu. Ak by sa Dallasu podarilo získať ešte jedného obrancu a ideálne opäť ďalšieho pravorukého, tak by to znamenalo, že Miro Heiskanen sa posunie na ľavú stranu obrany. Pretože Miro hrá v podstate napravo celú sezónu, nehrá zle, hrá vynikajúc, pretože je v podstate extra trieda, ale práve tieto mini momenty, že keď hrá ľavák na pravej strane, sú také tie detaily, ktoré rozhodujú v playoff, a jeho potenciál je úplne že limitless, pokiaľ hrá na ľavo. Na pravo má trošku obmedzený potenciál, ale zase v tej obranej dvojici s Tomasom Harlem, myslím si, že aj podľa pokročilých štatistík je to najlepšia obrana dvojica celej NHL. Minimálne, aj keď máme možno malé dáta, pretože hrali spolu zatiaľ krátko, možno 10-15 zápasov, tak čo týka nejakých očakávaných gólov, ofenzíva, defenzíva, tak je tu najlepšia obrana dvojica. Takže je otázka, že či sa Pitovi de Boerovi vôbec chce ich rozdeliť, a práve preto aj získal Chrisa Tanneva, aby mal tieto možnosti. Či už ich bude chcieť rozdeliť alebo nie, tak je tam Chris Tanev, ktorý hrá druhú obranu dvojicu s Esom Lindelom, a očakávam teda, že bude naozaj mať veľký vplyv na to, ako ďaleko pôjde Dallas v play-off. Pokiaľ sa nezraní, lebo zase on blokuje strašne veľa striel a hrá veľmi odvážne a fakt sa tam vrhá hlavou do toho puku. Ale zase on je zase známy tým, že ide veľakrát cez bolesť, takže verím, že tam bude mať vplyv naozaj veľký.
No začali sme nakupujúcimi, tak ja by som v tomto duchu aj pokračoval. Ja poviem za seba, že pre mňa taký najzaujímavejší, najfascinujúcejší nakupujúci je Vancouver, keďže v lani vieme, že tá sezóna nebola veľmi podľa ich predstav, hoci mali nejaké iné predstavy a boli nastavení skôr na to predávanie, a dnes už naozaj o nich nemôžeme premýšľať inak než o kupcoch, lebo patria k najlepším týmom NHL. A vnímam u nich dve veci. Jedna, že sú povedzme takým čerstvo nakupujúcim týmom oproti Bostonu, ja neviem, Torontu a tak ďalej. To znamená, že naozaj majú tam množstvo perspektívnych hráčov, a to znamená výhodu voči tým hráčom, ktorí by chceli získať. To znamená, že keď povedzme nejaký hráč by mal nejakú no trade klauzulu, tak by pre Vancouveru asi vlastne zrušil, keďže je tam väčšia šanca na úspechy nielen tu a teraz, ale možno aj do budúcna. A druhá vec je, že začali s tými výmenami už o mnoho skôr, lebo sám si hovoril, že možno toto teraz bude dosť o vyčkávaní, ale oni už koncom novembra, ak sa nemýlim, posilnili obranu Nikita Zadarova a na konci januára kúpili Eliasa Lindholma. Hoci ten je samostatná téma, to sa na to potom tiež osobne pobavíme. Ale čo si myslíš teda o Vancouveri? Lebo ja ich vidím naozaj ako takých možných víťazov tejto deadline.
No oni v podstate tým, že neboli v play-off a tým, že toto je teraz taká sezóna, že ani možno ani oni sa mi nečakali, ako vystrelia vysoko v tabulke, tak si myslím, že do toho pôjdu proste plnou parou. Tam ten generálny manažer Patrick Alvin už urobil taký ten prvý rozbúravačský trade, kedy vlastne si vytradoval Eliasa Lindholma za prvé kolo draftu. A áno, viem, čo si naznačil, že tam boli nejaké šuškandy včera alebo posledné dni, že by ho chceli zase vymeniť niekde inde. Lindholma, neviem, či to je kvôli tomu, že nesedí alebo niečo. A akože reportovali to naozaj uznávaní insideri. Chris Johnston, myslím, ale ja sám tomu neverím. Neviem si to úplne predstaviť prakticky, že by vedeli Lindholma poslať niekam inám, napríklad do toho Bostonu. Takže tomu veľmi neverím. Myslím si, že si ho nechajú, ale tak necháme sa prekvapiť. Ale očakávam, že ešte budú chcieť posilniť obranu, určite. Čo týka brankárskeho postu, tam toto majú vyriešené, a útok takisto. Čiže oni budú nakupovať z tej pozície sily, že nemusia, ale môžu a budú chcieť. To znamená, že o to jednoduchšie sa im bude nakupovať. A ešte tam je taký X-faktor, teda neviem, ako veľmi zasiahne, ale je tam Phil Kessel, ktorý tam je na skúške vlastne, alebo na nejakom kondičnom pobyte na farme Vancouveru, a oni ho musia podpísať pred trade deadline, aby bolo možné, aby zasiahol do playoff, takže to môže byť taká jedna posiela de facto zadarmo. Ale myslím si, že oni budú aimovať aj vyššie, a ak sa im podarí získať napríklad Jakea Gensela z Pittsburghu, ktorý teda vieme, že asi pôjde niekam, tak akože to budú mať obrovskú ofenzívnu silu a ešte väčšiu, keď sa im podarí získať Gensela, potažmo Kessela niekde do nejakého 3. 4. útoku na druhú presilovku. Takže fakt si myslím, že Vancouver toho pôjde po hlave tento rok.
No ja som práve zachytil špekuláciu, že by Lindholma poslali do Pittsburghu za Jakea Gensela, ktorý nemá zmluvu, ale zároveň, ako som už spomínal, tú výhodu Vancouveru, že to je tým, ktorý skrátka je tak perspektívny, že sa dá čakať, že budú patriť k favoritom v najbližších 5-10 rokoch, minimálne k širšiemu okruhu. Tak možno tam by sa tá výmena robila najľahšie, lebo myslím si, že Gensel o ktorom sa hovorí, že nechce podpísať v Pittsburghu, tak práve preto nechce podpísať, lebo už sme to, tuším, pred 2 týždňami v podcaste s Danym preberali, že Pittsburgh je v takom stave klinickej smrti, že jednoducho ide all-in, ale zároveň ani nevedia, či postúpia do play-off. A práve Vancouver by mohol byť tímom, kde by Jake Gensel chcel ísť a chcel podpísať.
Súhlasím, aj keď myslím si, že tam je to také trošku obojstranné. Aj Kyle Dubas sa trošku podľa mňa stráni podpísať Jakea Gensela na 6-7 rokov, potažmo 8, čo je možné a čo on bude asi aj pýtať na voľnom trhu, pretože ako si povedal, že ten Vancouver je pre, či pardon, Pittsburgh je pre takou klinickou smrťou, ale otázka, to je akože veľmi tiež zaujímavý prípad, že ako, akou cestou sa poberú, majú tam Crosbyho, Malkina, Letanka, Carlsona. A do tohto nejakého mixu pridávať ďalšieho hráča, ktorý má okolo 30-ky, čiže či už Lindholm alebo Barz aj ten Gensel, keby tam chcel ostať, mi príde trošku také nezodpovedné, lebo v istom bode budú musieť začať prerábať ten tím. A možno majú v sebe, ok, toto sa z nami proste nevyšla, pre viacero divných dôvodov, prečo Pittsburghu sa nedarí, hoci Crosby má top formu, brankári im chytajú, majú tam Carlsona ako posilu, čiže tomu ani sám nerozumiem úplne presne, ale to je hokej, niekedy tomu fakt nerozumieme. Ale naozaj neviem, čo tým Kyle Dubas sleduje, že si to vlastne, že by si upísal Lindholma z Vancouveru. Ako, to mi príde taká naozaj že divoká špekulácia, ale ak sa to podarí, tak, ako, tak sám budem zvedavý, že ako to tam potom vyskladajú, lebo ho musia predĺžiť. A nemyslím si, že Elias Lindholm zoberie nejakú krátku zmluvu. Opäť bude chcieť dlhú zmluvu. Má na to právo, má na to vek a je to ideálny vek pre neho, aby v podstate zarobil nejaký posledný veľký kontrakt. A do Pittsburghu, keby si zase k tej veľkej štvorici, čo tam majú, pridali ďalší veľký kontrakt, tak mi to proste celé nejako nedáva zmysel, priznám sa.
No pekne sa nám to tu vyvrbilo, tak rovno sa ťa spýtam na ten Pittsburgh. Čo ty si myslíš, že urobí Kyle Dubas? Možno už teraz, ale aj celkovo v týchto rokoch. Či začne to rozpredávanie smerujúce k prestavbe, ktoré by samozrejme mohlo nahnevať hráčov, ktorých on sa vyjadril, že nepredá, to znamená Crosbyho, Malkina, Letanga, alebo bude pokračovať naozaj so snahou zachovať tie maličké šance na pohár, hoci vie, že to bude v budúcich povedzme rokoch, možno o 3 o 4 roky pre Penguins znamenať katastrofu a budú sa z toho vyhrabávať podľa mňa strašne dlho.
Fú, no akože Pittsburgh je veľmi zaujímavý prípad. Akože Kyle Dubas asi vedel, do čoho ide, preto si asi aj vypýtal podmienky, aké si vypýtal od Fenway Sports Group. Myslím, že tam má 7 rokov a 5 miliónov ročne. Čiže celkom slušný payday, ktorý dostal v lete a má akože pred sebou extrémne veľa práce. Za mňa, čo je najdôležitejšie, a ako prvé by som určite tu asi prebieha, ako nevidím do toho dnu, ale jednoznačne otvorený dialog s Crosbym, pretože Crosby bol hráč, ktorý sa akože preslávil tým, že on sa nevyjadroval k tomu, ako manažéri ranujú ten tým a proste sa staral len o seba a o hru. No ale videli sme, že vlastne posledný rok sa veľmi snažil teda, aby predĺžili Letanga, jeho kamaráta, aby predĺžili Malkina, aby tam udržali tú starú partiu pohromade. Lenže ukazuje sa, že to nebolo možno úplne najrozumnejšie z takého dlhodobého pohľadu. A samozrejme, inak by sme hovorili, keby túto sezónu sa im zadarilo, pretože vytredovali ste tam ešte Carlsona a každý predpovedal, že aspoň playoff teda určite dajú. No, momentálne majú teda riadny reality check. Za mňa taký ten retool, na ten posled, na takú poslednú jazdu budúcu sezónu, lebo ja neviem, koľko sezón ešte má Crosby pred sebou v takejto top forme, akú má. Kto by to vôbec povedal, že Crosby v úplnej top forme, že naozaj hrá fantasticky na to, že má 36, brankári im chytajú, majú tam Carlsona, ako som odpovedal, majú tam Letanga, majú tam Malkina, ktorý tiež hrá dobre a aj tak nepostúpili do playoff. Čím to je? Ako za mňa tým, že nemajú hĺbku kádra. Teraz je možno na Kyle Dubasovi, aby získal za Gensela a možno ešte niekoho hráčov, komplementárnych hráčov práve na tú hĺbku kádra, aby možno ešte na budúci rok sa pokúsili, ako hovorím, taký ten last dance, čo teda si myslím, že už tento rok mal byť. A ak sa im to nepodarí ani na budúci rok, keďže tí hráči nikam ešte sa asi nechystajú, tak potom naozaj prídu tie ťažké konverzácie s Crosbym, teda, že či tam vlastne bude chcieť ostať, alebo či chce ešte naháňať Stanley Cup niekde inde. Ja teda ako fanúšik Dallasu mám takú miernu obavu, že na konci dňa Crosby skončí so svojím najlepším kamošom Nathanom McKinnonom v Koloráde. Aj keď sa to možno zdá teraz niekomu nepredstaviteľné, ale videli sme už veľa zvláštnych koncov hráčov, kde Ray Bourque skončil v Koloráde a Eric Lindros to ani nehovorím, takže ten tiež pochodil a napríklad Mike Modano, tiež legenda Dallasu, mal poslednú sezónu hral v Detroite, takže ja by som tam ešte očakával teda veľmi zaujímavé pohyby a uvidíme. Preto rámim, že to je opäť ďalší fascinujúci príbeh, ktorý môže skončiť všelijako.
No, ja súhlasím s tým, čo si predostrel, že by mohol byť ten Last Dance v ďalšom roku, lebo to je presne posledný rok Crosbyho zmluvy a nemyslím si osobne, že teda on by chcel nejakou silou mocou odísť z Pittsburghu. Čiže asi to bude nejaká filozofia, ktorú sa budú uberať, aj keď ja si teda nemyslím, že sa im podarí povedzme získať ďalší Stanley Cup, ale už minimálne z toho titulu, že vieme, akí sú títo veteráni v NHL. Poznáme to napríklad z Chicago, aký bol namrzený Jonathan Taves, treba ako kapitán, keď sa ohlásila prestavba a tak ďalej. To znamená, že naozaj Dubasovi nezavidím pozíciu, asi myslím, že je v najhoršej pozícii momentálne v NHL. A určite bude zaujímavé sledovať aj Pittsburgh. No a samozrejme, kupujúcich, predávajúcich je veľa, ale ešte sa ťa chcem opýtať na Winnipeg, lebo v podstate je to priamy súper Dallasu v tom boji o nejakú o čím lepšiu pozíciu v playoff a hrajú veľmi dobre, ale ja osobne neviem veľmi úplne predpovedať, čo od nich mám čakať. Možno ty budeš mať lepší pohľad na to, keď naozaj sleduješ tú divíziu a vidíš, ako sa možno chovajú, alebo čo by im tam ešte mohlo chýbať a o čo by sa mohli pokúsiť.
Áno, v podstate tam je to tiež ďalší zaujímavý prípad, keďže a sledujem centrálnu divíziu asi najbližšie zo všetkých divízií. Winnipeg v podstate nemá slabinu. Hej, to je veľmi zaujímavý tým, on má super brankárov, Hellebuck, Prosoa. Obranu majú proste, tu sú hráči vysokí, pevní, vedia rozohrávať. Proste akože tam v obrane tiež nemajú problém, plus hrajú defenzívny štýl, keďže ich tréner je Rick Bounce. A v útoku takisto, tam oni už získali Shona Monahana za prvé kolo draftu, čiže tam to vidno tiež, že čím skôr tie díly sa robili, tak tie ceny boli ešte vyššie, keďže tí predávajúci boli na koni a teraz sa to podľa mňa bude ešte všelijako zvrtávať. A tam naozaj, ak, tak oni budú pridávať možno nejakého hráča do hĺbky, možno v útoku, možno sú takým čiernym koňom získať obrancu Shona Walkera z Filadelfie, na ešte lepšie vystúženie tej obrany a možno pridanie takého trošku viac ofenzívne ladeného beka, ideálne napravo, keďže tam majú Dylana Demela, Nila Pionka a tuším Nata Schmidta napravo. Ale Winnipeg je veľmi zaujímavý v tom, že tam Rick Bones vlastne ako keby odmietal hrať Nika Ehlersa v prvom útoku, čo im trošku znemožňuje akože využiť naplno potenciál tej súpisky, čo majú, čo je úplne bežný jav Ricka Bonesa, keďže trénoval Dallas, takže vieme o tom svoje, kde hráčov ako Rope Hintz odmietal hrať alebo častejšie a u neho mali prednosť hráči ako Radek Faxa, čisto defenzívni hráči, ktorí hrajú zodpovedne, ale naozaj nič nevytvoria dopredu. Takže ja si myslím, že Winnipeg je taký čierny kôň, ja ich tak trošku mentálne stále podceňujem asi, aj keď sú tabulke rovno s Dallasom. Očakávam tam ako keby nejakú regresiu, priznám sa. Možno sa popáli na tieto moje predpovedi. Je možné, závisí to od toho, že koho chytia do prvého kola, pretože ak tam bude súboj Winnipeg-Colorado v prvom kole, tak favorizujem Colorado. Ak tam bude súboj Winnipeg-Nashville, že vychytajú nejaký akože naozaj dobrý žreb do toho prvého kola, závisí to aj od toho, ako skončia, tak môžu ísť ďaleko. Takže za mňa, akože keby som mal dať taký ten ranking tímov v centrálnej divízii a teraz akože naozaj bez nejakého bájesu si myslím, že Dallas má najlepší tím v centrálnej divízii a Colorado, ak tam bude mať Nichushkina, tak je druhé a Winnipeg je až za nimi. Takže za mňa neviem, som taký trošku skeptický voči Winnipegu a dúfam, že sa nebudem mýliť.
Oni sú mi celkom sympatickí, ale ja tiež nikdy neviem, čo od nich čakať. To je také zvláštne mužstvo, lebo naozaj oni sa nezdajú ako nejaké elitné mužstvo, ale potom naozaj príde tam tréner s defenzívnym štýlom a s tým, že sa môže spoľahnúť v bránke na Conora Hellebucka a zrazu je to tým, ktorý skrátka patrí k najlepšie v NHL.
Áno, oni vlastne súpisku majú dobrú na papieri, ale aj tak sa podľa mňa na môj vkus až príliš spoliehajú na brankára. Ten Hellebuck hrá fantasticky, ale hrá aj veľa zápasov a uvidíme, že či mu to vydrží aj do playoff. Ak áno, tak jasné, tak proste nemôžeme ich odpisovať. A takisto Rick Bones, on vie hrať tieto matchupy, celkom dobre v play-off. To sme videli, keď Dallas sa dostal vlastne až do finále v bubline v 2020. Že on nie je zlý tréner per se, ale čo sa týka takej tej nejakého dlhodobej udržateľnosti, tak spoliehať sa len na brankára je tiež akože nie úplne správna taktika. A naozaj, ak by sa Hellebuyck zranil, nedaj Boh, tak ťažko povedať, či by boli takto vysoko. Naozaj, jasné, brankár je najdôležitejšia pozícia v hokeji, aj super, keď je takto vyriešená, Winnipeg to má vyriešené, ale trošku aj zakrýva nejaké také chyby niekedy, alebo také tie nuancy, ktoré tomu týmu chýbajú, a môže ich to trošku aj uvelebiť v tom, že si myslia, že sú lepšie, ako reálne sú. Čo netvrdím, že je úplne prípad Winnipegu, ale čiastočne áno. Takže nechajme sa prekvapiť takisto, že či tam dôjde ešte k nejakým zmenám. Ja si myslím, že ešte áno, pretože tiež to vidia, že sú, čo týka nejakých bodov, prvý, druhý v centráli si tam doťahujú s Dallasom, a poviem ti tak, no oni nechcú skončiť druhý, nikto nechce skončiť druhý v centrálnej divízii, pretože pravdepodobne ten tým, ktorý skončí druhý, bude hrať v prvom kole s Coloradom, a to fakt nechceš, takže tam určite nemôžu si dovoliť len tak nič nerobiť na trade deadline stále.
No a vidím, že rád predpovedáš rôzne veci, tak rovno sa ťa spýtam takú otázku priamu, či podľa teba Calgary vymení Jakoba Markstrema.
Áno, na budúce ma môžeš uvieť, že som Sibila. ale jedna vec je predpovedať, potom druhá vec je, že mať aj pravdu, ale čo sa týka Markstroma, tam by som očakával skôr, že ten move sa udeje v lete. Z prostého dôvodu, keby bolo New Jersey na tom o niečo lepšie, keďže tam už aj ten trade nejako mal prebehnúť a potom to nejako stroskotalo na či už financiách alebo platovom strope, asi je už príliš neskoro pre New Jersey riešiť brankárskú otázku, a v lete je to predsa len nie že jednoduchšie, ale ten tým sa vybuduje počas leta v takom väčšom pokoji ako počas trade deadline, kedy ceny sú nafúknuté. Sám Markstrom sa vyjadril, že už ho to otravuje celá táto sága, ale aj to, ako to vlastne nejakým spôsobom vedenie Calgary zvládlo, keďže osobne si myslím, že k nemu sa vôbec nemalo dostať tá informácia, že má byť vytradovaný, kým sa to reálne nestalo. A tomu mohlo trošku naštrbiť tú dôveru. Takže za mňa trade sa určite udeje, Markstrom určite nebude v Calgary v septembri, ale neviem ti povedať, či teraz ten trade sa udeje hneď najbližšie 2-3 dni alebo až v lete. Ale keby som si mal tipnúť, teda, že zase sa zahrám na tú Sibylu, tak si tipnem, že až v lete. A že pôjde do New Jersey, nakoniec sa to predsa len stane, keďže už tam tá komunikačná linka bola otvorená. Ale no, nechajme sa prekvapiť, ja by som bol akože veľmi rád, keby Markstrom sa dostal do New Jersey aj ešte teraz pred deadlineom, a ešte by sa pokúsili o nejaký push, ale tam je to celkom komplikované. Ale asi je jasné, že ktorí hráči pôjdu do Calgary, tam je Alexander Holtz ako taký ako útočník, ktorý je taký suspect, že asi pôjde do Calgary, a tam už je naozaj možno tých detailov, a možno ak sa generálny manažer New Jersey zobudí vo štvrtok alebo v piatok a povie si, tak ideme na to a skúsime to ešte raz, dáme do toho všetko, máme nového trénera. Dobre, áno, je to cesta, ale je možné, že to aj neurobí a povie si, že OK, tak tento rok nám proste nevyšiel, skúsme predať aspoň možno Tylera Toffoliho, že oni tak balansujú na tej hranice, že budeme kupovať, budeme predávať, možno budú robiť aj to, aj to. Že možno kúpia niekoho a predajú niekoho iného.
Áno, ja som ich aj v preview označil za taký tým medzi, lebo som vlastne, síce zaradil som ich medzi kupujúcich, ale dal som tam takú poznámku, že môže tam byť aj jedno, aj druhé. Ja si tiež myslím, že teraz ten trade nepríde, môže sa to stať, ale generálny manažer Craig Conroy, generálny manažer Calgary povedal, že on sa nejako nehrnie do tej výmeny skôr. Ak príde ponuka, ktorú áno, nebude vlastne môcť odmietnúť, alebo teda ak splnia to, čo on si vyžaduje za Markstroma, tak to vezme. Ale pod cenu alebo nejaké zľavnené obchody, ako si ty už spomínal, že sa povedzme dejú, tak na nič také nepristúpi. No a o deadline ako o celku by sme sa mohli baviť samozrejme do zajtra, ale musíme prejsť aj ďalej, a ja by som ešte ostal pri trade deadline, ale teraz z pohľadu Čechov a Slovákov. Či teda Paťa budú nejaké výmeny, začneme s tými Slovákmi, či je nejaký Slovák reálne so šancou na výmenu. Ja osobne som na svojom Twitteri uverejnil nejaké, podľa mňa teda, aké sú tam šance, a najvyššiu šancu, aj to teda nevnímam ako nejakú šancu, lebo nemyslím si, že bude vymenený, som dal Tomášovi Tatarovi, konkrétne 15%, ale stále si nemyslím teda, že si ho niekto vezme, jednak nemá povedzme najlepší ročník, napríklad Vlani má lepší ročník a na druhej strane má povedz hráča, ktorý sa v playoff trápi, čiže si neviem nejakým spôsobom pomôcť a nejako ho favorizovať na trade, keď teda favoriti zrejme majú iných adeptov, ktorých by radi priviedli. Možno teba osloviť nejaký iný Slovak, tak či máš ty nejakú takú predstavu, že by niekto zo Slovakov naozaj mohol byť vymenený?
Jasné, no vieš čo, ja som videl ten tvoj tweet a ja by som tam tie percentá trošku poupravil, ak si môžem dovoliť. Ty si tam dal, tuším, že Nemcovi, že 5% a menej, tak to je dáme, že rovno, že nula. Že ako hráči, ako Slavkovský Nemec sa proste chýbať nebudú nikde. Takisto Erik Černák, nemyslím si. Fehervári takisto, absolútne, tam sa o tom nemusíme ani baviť. Martin Pospíšil takisto si nemyslím, pretože Calgary bude stávať práve na mladých hráčoch. A Tomáš Tatar, ty si tam dal tuším 15%, za mňa je to tie percentá akože dosť vyššie. Ja si myslím, áno, ja viem, že Tomáš Tatar akože už akože historicky to je známe, že sa trápi v playoff a podobne, nie je to úplne jeho štýl hry, ale Tomáš Tatar má v podstate plat 1,5 milióna dolárov, ktorý keď si Seattle možno polovicu nechá, tak je to hneď league minimum. Hej. A Tomáš Tatar za league minimum je lepší ako hociaký iný hráč za league minimum v lige, tak si dovolím tvrdiť. Čiže ja si myslím, že Tatara vytradujú, dal by som tomu tak možno 50%, že je to 50-50. Seattle by bol podľa mňa aj trošku naivný alebo hlúpy, keby si ho nechávali, keďže jemu končí zmluva, nevedno, či ho chcú alebo nechcú predĺžiť a od play-off tiež majú celkom ďaleko. Akože môžu ešte dobehnúť Nashville na západe, ale šance sú nízke, tak si myslím, že aj v tom bode, kde sa oni nachádzajú, že oni stále potrebujú tvoriť ten tým, tak Tatara by som určite vymenil. Bars, keby to bolo aj za to 5. kolo draftu, alebo aj nižšie, to, čo vlastne zaplatili Colorado, tak si myslím, že Tatar pre nich akože momentálne nemá akože nejakú vyššiu cenu. A ako za mňa možno tým ako Florida, ktorý je úplne že nadúpaný, jeden podľa mňa z najlepších tímov NHL, možno aj najlepší, by toho Tatara si úplne kľudne vedel zobrať a buď ho dať do 4. liney, alebo ho mať ako 13. útočníka v play-off, lebo tam proste, ak chceš ísť ďaleko, tak tam prídu zranenia. Čiže môj ako bold prediction je, že Tatar bude vytredovaný a hneď by som typoval, že bude vytredovaný do Floridy napríklad.
Ako jedna strana je, alebo jeden pohľad je ten Seattle naozaj, ale ja som tu skôr naozaj myslel tým spôsobom, že či sa nájde záujemca, vieš, reálne.
Áno, áno, ja súhlasím, akože nemusí sa nájsť, ale podľa mňa sa nájde. A to je ako taká moja ďalšia predpoveď Sibily, je, že Tatar si dokončí sezónu vlastne v Sunrise. Pekne na slnku a pekne na pláži medzi zápasmi bude hrať na Floride. Ale pozri sa, o dva dní táto predpoveď môže byť úplne že vysmiatá a úplne môže byť, že úplne nepresná, ale tak uvidíme. Ale ja si myslím, že Tatar má aspoň akú takú hodnotu, minimálne teda, ak by ten Seattle si uchoval polovicu jeho platu, čo je možné, hral by za league minimum. Za league minimum Tomáš Tatar ako veterán, hoci ktorom týme si ho viem predstaviť.
Ja by som ešte povedal o tom svojom tweete, lebo určite ho nevidel každý poslucháč. Tak...
Nie, všetci ťa sledujú, všetci to videli, to má milióny dosah toto.
Počkaj, tento mal 829, no to je už celkom slušné.
No, tomu sa, dobre, to nechajme tak radšej, povedz radšej, čo si chcel.
Ja som to teda, aby som to nejako upresnil, tak Nemcovi som dal menej ako 5% čisto z toho pohľadu, lebo aby som uspokojil ľudí bažiacich po senzáciách a po tých vlastne špekuláciách, ktoré sa objavovali už minulý rok, nemali síce vlastne nejaký reálny základ, ale predsa len sú tam. Černák Pospíšil som dal 5%, to znamená, to sú hráči, ktorí majú skrátka svoju rolu v tom týme a nevidím naozaj dôvod, prečo by ich chceli predať, ale jednoducho sú to hotoví hráči, pri ktorých skrátka vždy v každom, počas každej deadline sú hotoví hráči, ktorí sa sťahujú a povedzme neboli na nejakých trade bad listoch. No a Fehervári musím dať 10% čisto preto, lebo si ho viem predstaviť, keby bol nejaký väčší trade, že by bol súčasťou nejakého balíka, pretože predsa nie je to úplne kľúčový hráč, ale má svoje kvality, má rýchlosť, je dobrý defenzívne a tak ďalej. Ale hovorím, nevidím to reálne, lebo vedenie Washingtonu, konkrétne generálny manažer sa sám vyjadril, že všetky výmeny urobí s ohľadom na budúcnosť. To vidíme, ako keď vymenilo Anthonyho Mantusa za dve voľby v drafte. A myslím si, že Fehervári ho vníma ako súčasť budúcnosti, zvlášť pod trénerom Kerberim, čiže áno, súhlasím, že tiež si nemyslím, že bude vymenený ani jeden, okrem teda možno Tatara, ktorého tiež vnímam za hráča s najviac realistickou šancou, ale zároveň sa s tebou nestotožňujem v tom, že v tých 50%, no. Ale inak sme sa vlastne zhruba zhodli.
Tak ale aspoň to je zaujímavé, že tu je aspoň nejaká disputa a potom sa môžeme k tomu vrátiť. Ak si spomenul toho Erika Černáka, tak ma úplne napadlo, že ten Tomáš Tatar by sa hodil aj do Tampa Bay, hej, že oni majú možno mierny problém s hĺbkou kádra, chcú byť v play-off, chcú mať taký ten svoj opäť ďalší last dance. Vravím, je tam viacero adeptov a Tatar je podľa mňa šanca akože nie malá, že sa vytreduje. A o toto je zaujímavejšia tá diskusia, že potom sa môžeme k tomu vrátiť, že kto mal pravdu.
No a trochu zaujímavejšia situácia by mohla byť u českých susedov, hoci ani tam nenájdeme nejakých, povedzme, popredných adeptov na výmenu, o ktorých sa veľmi hovorí. Ale ja osobne by som napríklad vypichol meno Dominika Kubalika, ktorému sa síce nedarí a jeho hodnota je naozaj nízka, ale stále sa dá zaplatiť za nejaký ten potenciál, za nejaké tie presilovkové góly. A vieme, že hoci táto sezóna mu nevychádza, keďže má po 55 dueloch na konte len 13 bodov, tak napríklad v lani za Detroit zaznamenal 45 bodov v 81 zápasoch, a to konkrétne 20 gólov, 25 asistencií, naozaj vie sa presadiť v tej presilovke. Čiže myslím si, že Otava by mala záujem ho vymeniť, ale tu je opäť tá istá otázka. Či sa nájde niekto, kto bude ochotný si ho zobrať, povedzme, za nejaké, neviem, ako môže mať hodnotu, 6. kolo?
Jasné, a teraz toto isté riešia aj generálny manažer. Ja sa ťa len opýtam, daj mi iba takúže jednoslovnú odpoveď a skús zahodiť národnostné nejaké zaujatia. Si generálny manažer, povedzme, Tampa Bay, tak koho si zoberieš, Tatara alebo Kubalíka? Je 5 minút do deadlineu, máš si vybrať jedného hráča a cena je 6. kolo draftu, povedzme. Vyberáš si Tatara alebo vyberáš si Kubalíka?
Počkaj, teraz si mi dal to.
Kľudne strel iba meno z brucha. Tak akože, čo je tvoj gut feeling? Čo si myslíš, že ktorý hráč pôjde skôr?
Predtým, ako zapadne do play-off, tak by som povedal, že Tatar.
Ja si myslím tiež. A práve to je to, že Kubalík, áno, tam treba dať do zátvorky to, že on hrá za Otavu. A tam, akože, tá Otava má opäť strašnú sezónu. A možno by som spomenul hráča, ako je Evgeni Dadonov, ktorý mal minulý rok tiež strašnú sezónu v Montreale a v podstate ho Dallas získal de facto za nič. Nechcem povedať, že Denis Gurianov je nič, ale reálne, kde je teraz Denis Gurianov? Hrá na farme Nashville, hej. Ale Dadonov bol akože veľmi dobrý impact player v Dallas v playoff. Vytvorili super line s Benom a Johnstonom v tretiu formáciu a naozaj im pomohol dosť a získal ho skoro zadarmo. Čiže toto sú práve tie moves aj pre tých generálnych manažerov a možno Kubalík je ten typ hráča, ktorý akože naozaj potrebuje len zmenu prostredia a vypadnúť z Otavy, niečo ako Alex DeBrincat, ktorý keď vypadol z Otavy, tak zrazu sa úplne osviežil a hral fantasticky v Detroite, ale stále ako osobne napríklad, preto si myslím, že Kubalík sa spomína v týchto trade deadline článkoch. Ja osobne si myslím, že Tatar má väčšiu šancu byť vytradovaný, paradoxne, ale Kubalík určite, Otava sa ho bude chcieť zbaviť. Poviem to takto a myslím si, že príjmu hociakú cenu za to, aby sa ho zbavili, aby aspoň niečo z neho získali.
No keď si sa vám spýtal na tú Tampu, ja som skôr rozmýšľal, už som to nemohol vytrhnúť z kontextu, ale skôr som to rozmýšľal vlastne takým štýlom, že Tampa má najlepšiu presilovku v lige, ako Kubalík je fakt, že presilovkový špecialista. A tady je viac takých hráč aj do defenzívy a tak, čiže proste z toho mi to logicky vyplynulo.
Áno, no keď sa nad tým zamyslím takto hlbšie, že sú týmy, ktoré kupujú. Takže to sú top týmy v lige. Väčšinou naozaj tie top týmy v lige nemajú problémy s presilovkami. To znamená, že väčšinou tie top týmy nehľadajú presilovkových špecialistov. Väčšinou hľadajú hráčov, teda väčšinou majú útok vysporiadaný a ak tak hľadajú niekoho na vystúženie toho týmu. Neviem, nakoľko efektívny je Dominik Kubalík vo štvrtej formácii pre teba ako kontendera, čiže teda týmu, ktorý chce vyhrať. Vravím, tam ťažko mu nájsť nejaký fit, ak si presilovkový špecialista, tak tam sú iní hráči, ktorí budú dostupní. Tam je Tarasenko, tam sú z Otavy napríklad ešte aj dokonca. Takže jasné, sú síce drahší a možno nejaký Nashville si nakoniec zoberie Kubalíka za nejakú nízku cenu, ktorí že chcú ísť do play-off, ale nechcú miňať veľa, keďže stále aj ten tým prestavujú a Kubalík sa im zíde, pretože ich útok je tiež, by som povedal, pomerne úzky. Ale ako vravím, nečakám, že Kubalík pôjde teraz do Vegas alebo niečo podobné. A samozrejme teraz, ak som to povedal, tak stáv sa, že Vegas si Kubalíka vytraduje.
No, ja pri Čechoch vnímam ešte aj brankára Karla Vejmelku, už len aj pri tom, ako si ty povedal, že by si bral napríklad nejakú brankárskú poistku z, povedzme kľudne aj zo zmluvu na ďalší rok, čo Vejmelka má za nejakých za 2,72 milióna, plus Arizona je väčší predajca, takže teraz kľudne to zober z pohľadu Dallasu, čo teda ten Karel Vejmelka?
No, Karel Vejmelka je zaujímavý prípad, nemá dobrú sezónu, má 2,7 milióna kontrakt ešte na budúci rok, čo je veľa, tak to poviem úplne rovno. Keď sa na to pozerám z tohto pohľadu, že chcem niekoho získať na teraz aj na budúcu sezónu, pre Arizonu je to vhodný typ dealu, pretože ak ten hráč má kontrakt aj na budúci rok, tak si za ňo môže pýtať o niečo viac. A ak by ešte, dajme tomu, že neviem, z tých 2,75 milióna, tak 0,75 milióna si nejako udržali, možno 1 milión, tak je to veľmi, veľmi zaujímavý artikel a podľa mňa kandidát na takú bounce back sezónu na budúci rok. Ja by som ho určite zobral, pretože Dallasu sa osvedčilo tradovať s Arizonou, čo sa týka brankárov, keď získali Scotta Wedgwooda a to bol veľmi dobrý ťah, tiež na trade deadline. A ako poistka si myslím, že ideálny. Otázka je, či bude záujemca a či vlastne ten záujemca, ktorý aj môže byť a podľa mňa aj sú, či bude mať miesto pod platovým stropom, lebo 2,75 milióna je podobný prípad ako Jake Allen z Montrealu, ktorého sa Montreal snaží vymeniť celú sezónu, ale ten jeho plat je 3,9 milióna dokonca a tiež až na budúcu sezónu a je ešte o niečo starší, takže tam je to o to náročnejšie, ale ja osobne Vejmelka je zaujímavý kandidát, pretože hoci nemá sezónu dobrú, to znamená, že môže mať nižšiu cenu, ako by mal bežne. A to, že tam má ten rok ďalší, je veľmi zaujímavé podľa mňa pre toho kupujúceho.
Zakončme túto tému ešte jednou takou odvážnou špekuláciou, povedzme. Lebo, a ja viem, že zrejme sa to absolútne nemá šancu stať, ale predsa len. David Iříček napriek faktu, že Columbus patrí k najslabším týmom v NHL, hráva na farme a už sa vyjadria aj pre médiá, dokonca ako je frustrovaný z toho, že nedostáva šance a vlastne nie je to vôbec tajomstvo. Vnímaš aj jeho hráča ako hráča s tou 0% šancou, podobne ako napríklad Nemca?
Nie úplne 0, dáme som, že 1%. Čisto len z toho dôvodu, že ako management Columbusu je fakt, že freak show. A tam no. Tým, že už zahajrovali toho Babcocka v lete, tým, ako vlastne pristupujú k tomu player developmentu, že vlastne tam hráči ako Ken Johnson hrajú na farme, Ižiček, že hrá na farme, celkovo tam vidíš, že tí hráči proste majú pocit, že sú v najhoršej možnej verzii seba, vždycky keď sú v Columbuse. Majo Gáborík by vedel rozprávať takisto. Tam je fakt možné všetko. Boli by hlúpi, keby ho vymenili. Naozaj, že tomu hráčovi treba dať priestor, ale naozaj mám pocit, že oni ako keby mali, nie teraz akože, neviem, nejaké prirovnanie, ale že majú teraz akože nejaký čerstvo vyvinutý športiak, ktorý ale nemajú nejaký nový športiak ako auto, myslím, a nevedia, ako s ním jazdiť. Proste nevedia, čo s ním majú robiť. Tak ho len držia v garáži. A je to veľmi, je to veľmi o ničom, ale si myslím, že tam v lete dôjde k veľkým zmenám na poste manažéra, možno aj prezidenta týmu. A Ježiček by mal byť ich základný stavebný kameň, na ktorom budú stavať ten ďalší tým, ktorý môže mať potenciálny úspech, lebo bojím sa, že ho vymenia, ale nemyslím, že to stane, lebo to by bolo naozaj hlúpo z ich strany.
New Jersey Devils majú nového trénera, Lindyho Ruffa nahradil Travis Green a pri jeho trénerskej premiére, ktorá sa skončila prehrou 3-5 proti Floride, nehral slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý bol zdravým náhradníkom. Táto správa vlastne sa rozšírila už v útorok večer, že nebude hrať po predzápasovom tréningu New Jersey. Ako si ty na ňu reagoval?
Sranda, ja som to zachytil, ja si myslel, že to je najprv nejaký for, ale nebol. Je to takto. Tréneri v NHL sú akože historicky averzní voči riziku. Oni vždycky pôjdu tou bezpečnou linkou, ale ja naozaj nerozumiem. A teraz naozaj, akože tí, čo ma poznajú, vedia, že ja nemám teraz žiadne extra sympatie ku žiadnemu Slovákovi v NHL, že ja sa snažím ich aj hodnotiť naozaj racionálne a veľakrát sa aj ďaká tomu dostávam možno k nejakým menším rozporom s ľuďmi, ktorí Slovákov hodnotia možno trošku viac miernejšie. Ale Šimon Nemec je najlepší obranca New Jersey Devils tejto sezóne. Bodka. Tam nie je o čom. Zranil sa im Dougie Hamilton a to naozaj, že bolo, oni prišli k Šimonovi Nemcovi ako slepé kurata, pretože naozaj si myslím, že ak by sa Dougie Hamilton nezranil, tak Šimon Nemec by hral stále na farme, že tam je veľká šanca na to. Prišiel, doslova by som povedal, že prišiel, videl, akurát nezvíťazil, lebo New Jersey sa nedarí, ale on sám osobne dokázal, že vie hrať, má naozaj aj čo týka pokročilých štatistík najlepšie čísla, ale zároveň akože nechcem znieť ako teraz typicky nahnevaný Slovák, že vlastne nám je ublížené a on nehrá, pretože je Slovák, alebo neviem ešte akú blbosť. Tréneri proste nedôverujú mladým obrancom vo všeobecnosti a tí mladí obrancovia majú vždy taký ten kratší obojok ako tí starí veteráni, hoci je úplne jedno, ako dobre môžu hrať. A niekedy to stane. Ako z čisto takého sebeckého pohľadu pre Šimona naozaj je možno asi najlepší zápas, kedy máš sedieť, je práve proti Floride. A sme to videli, oni prehrali 3-5 a tá Florida si ich defenzívne úplne rozoberala na súčiastky. A možno je dobré pre Šimona, že tam práve nebol. A teraz nastúpi možno aj s čistou hlavou, že niekedy je fajn tomu mladému hráčovi dať zápas 2 oddychu, aby zase videl tú hru trošku z toho vyššieho pohľadu, aby možno mal trošku priestor si vydýchnuť. Lebo áno, Šimon má stále 19 rokov a je možné, že možno aj fyzicky, možno majú aj oni nejaké vnútorné dôvody, o ktorých my netušíme. Možno Šimon sa necítil dobre fyzicky, možno už toho bolo na ňom veľa, pretože naozaj hral veľa zápasov, veľa minút a je to úplne normálne. Takže na konci dňa si myslím, že Šimon Nemec bude jednotkou obrannou určite v New Jersey a spolu s Lukom Hughesom budú tvoriť fantastickú dvojicu. A toto je, by som povedal, len taký, akože taká zhoda náhod. Ale myslím si, že tam už jemu ice time klesal posledné týždne, niekto na to upozorňoval, že Šimon Nemec hráva trošku menej a menej. A Travis Green možno na toto len čakal, že OK, tak toto je môj move, čím sa uvediem. Nevyšlo mu to. Prehrali a Šimon Nemec podľa mňa bude naspäť v ďalšom zápase a opäť bude dokazovať, že je najlepším obrancom New Jersey, asi toľko k tomu.
Teraz si mi dobre nahral, lebo práve ja som písal analýzu presne o tom, že Nemec hráva stále menej a menej. Dokonca medzi januárom a februárom mu kleslo priemerný čas o 2 minúty. A teda
To si bol ty, tak prepáč, že som ťa nemenoval.
No to som bol ja. Nie, on mal pred februárom priemerný čas 20 minút 45 sekúnd a počas februára o 2,5 minúty nižší a vlastne to v celej NHL mali takýto pokles hracieho času len traja obrancovia, a to Travis Sanheim z Philadelphia, Rasmus Sandin z Washingtonu a Nikita Zadorov, ktorý prestúpil z Calgary do Vancouveru, čiže možno je logické, že tam vlastne dostal nejakú inú rolu.
Áno,
a
tam
vlastne
došlo k zmene roli, áno, hlbší tým, takže tam by som to nebral ako súvisiace, ale áno. A podľa mňa je to tým, že má 19 a je možné, že narazil na nejakú fyzickú stenu. Že proste aj možno jeho telo povedalo dosť. Naozaj, akože deje sa to bežne, kedy veľa hráčov, ktorí prídu do NHL, sú tínedžeri, tak prídu s veľkou energiou a proste tešia sa z toho prvé zápasy, im proste vychádzajú famózne a potom ako príde také tie, že január, február, práve tie mesiace, kedy si ty teda písal, že mu sa znížil jeho čas nálade, to sú možno práve tie, keď si povie, oh my god, akože ďalší zápas, vieš, a nemá to telo jeho si kedy zregenerovať. V dlhodobom, podľa mňa, akože meradle mu to len prospeje. Akože možno aj to, že nehral ten zápas, mu to prospeje. Že nerobil by som z toho teraz nejakú blamáž, ale poviem ti, že keď som to videl, tak ako, že hral namiesto neho, tuším, Brandon Smith. A tak naozaj možno to bolo len také, že dajme možno Šimonovi nový impuls, budeme ho potrebovať. A OK, akože za mňa nie je úplne šťastné rozhodnutie z takého povrchného pohľadu, ale naozaj za tým je možno viacej dôvodov ako len jeho číslo a štatistiky a to, čo my vidíme, ako na povrchu.
No ja ešte poviem, čo povedal vlastne tréner Travis Green, ktorý povedal, že v posledných 3 týždňoch na ňom bada úpadok a on sa s ním vlastne rozprával, povedal mu o tom, čo chce vidieť. Vraj to aj dosť súvisí s jeho korčuľovaním. Ale zaujímavé je, že jednak je to zaujímavé, že Travis Green bol už pravá ruka Lindyho Rafa už vlastne predtým, bol associate coach, čo je vlastne nejaký vyšší pojem pre asistenta trénera. A druhá vec je, že veľmi zaujímavé, čo si aj spomenul, to je pravda, že vlastne tí nováčikovia majú kratší obojok, ale skôr to vnímam tak, ako by si tréneri v New Jersey vybrali, lebo nechcú príliš riskovať, vybrali jedného nováčika a vybrali si Luka Hughesa, pretože Luke Hughes od začiatku februára bol najvyťažovanejším hráčom Devils. Jeho hrací čas priamo úmerne narastal s tým, ako Nemcovi klesal. Hral skrátka v 3/4 presiloviek, hral práve Luke Hughes. A jeho ice time bol skrátka už 23,5 minúty počas februára. A pritom naozaj ja mám pocit, že síce Luke Hughes je presilovkový špecialista, je to úplne fajn, že hrá v presilovkách, že tam zbiera body, že vlastne väčšina tej jeho pozitívnej hry pochádza práve z početných výhod. A na druhej strane, ako si povedal, neviem, či by sa malo prehliadať, že naozaj 5 na 5 je podľa mňa Šimon Nemec skrátka lepší hráč, je lepší aj defenzívne, aj má väčší potenciál v tej all-around hre. Čiže asi to, akože tam nie je nejaký, Slováci to tak radi volajú, že dvojitý kilometer.
Jasné, akože áno, za mňa akože tiež si myslím, že tým, že ho rovno posadil, to bolo trošku také, by som povedal, až drastické riešenie. Možno chcel tým možno nejako prebudiť tú kabínu, alebo možno aj Šimuna samotného, že ešte stále nemá to miesto isté. Áno, to, že preferujú Luka Hughesa je fakt, aj to vidím na tom ice time. Ja si nemyslím, že by mali problém hrať s dvomi nováčikmi. Toto bolo problém na jeseň, keď utvárali sezónu a tedy to Lindyraff povedal, že radšej tam bude mať nováčika s veteránom ako dvoch nováčikov. Ale Šimon ukázal, že on nehrá ako nováčik. On hrá podľa mňa akože veľmi dospelú hru na to, že má 19. Čiže tam možno naozaj išlo skôr o to, že nechcú, aby upadal ďalej a chceli mu dať taký trošku nový vietor, nový impuls a novú motiváciu. Dokázať, že áno, už raz ním dokázal, že áno, patrí, ale možno mu chceli dať také trošku takú trošku hubovú polievku, alebo ak neviem, ako to mám povedať, že ešte stále si to nedokázal, ešte stále to nie si akože full time, tak stále musíš byť ako na ihlách a stále musíš makať každý tréning. A možno tam videli nejaké úpadky a oni majú predsa len prístup k pokročilejším dátam, ako má verejnosť. Takže úplne by som ich za to nehanil, ale aj by som to trošku questionoval a kritizoval ten move, lebo ty vieš toho obrancu mladého aj trošku nejako ustrániť, nechať ho možno hrať tretiu obranú formáciu, nemusí hrať oslabenia, môžeš ho trošku nejakým spôsobom ako trenersky ochrániť a stále ho môžeš nechať hrať minúty, aby sa zlepšoval, alebo môžeš robiť takýto drastický krok. Za mňa myslím si, že ďalší zápas Šimon Nemec znova bude hrať.
Tiež si to myslím a ešte musím dodať, že ma potešilo, ako sa ho zastali jednak fanúšikovia na sociálnych sieťach, ale aj analytici, ktorí teda dosť kritizovali tento krok. A chudák Travis Green ešte neotrénoval ani jeden zápas ako hlavný tréner. A už bol takým, pre tento krok taký trošku neobľúbený muž.
Áno, ako on potreboval nový impuls, ale napríklad nemyslím si, že napríklad aj tá trenerská výmena, nemyslím si, že chyba New Jersey bola úplne v trenerskej zostave. Lindyraff podľa mňa robil, čo mohol, s tým, čo mal, keďže sa im zranil Dougie Hamilton a oni doslova nemajú brankára. Že tam im sa hovorí, že proste on, ten ich brankár by nechytil ani plážovú loptu. Hej, že proste, že oni dostali, tuším, ja som si to nejako pozeral, že dostali o 30 gólov viac ako mali podľa toho, podľa tých expected goals, že proste a tých 30 gólov, že dostali, to je strašne veľký rozdiel. Že na to ešte, ako mali veľmi zlý goaltending, tak sa ešte ako tak držali. Ale chápem, potrebovali nový impuls, ale uvidíme, či to bude stačiť. Ja osobne nie som úplne presvedčený o kvalitách Travisa Greena ako trénera, ale to je iba môj názor.
Na záver podcastu ešte musíme prebehnúť jednu tému, ktorá zarezonovala, a to je vylúčenie Martina Pospíšila do konca zápasu v tretej tretine proti Seattlu. Zrejme, keď vyjde tento podcast, tak už budeme vedieť aj o nejakom dodatočnom treste. On narazil z dosť nebezpečnej vzdialenosti na mantinel Vinca Dana a nebol to prvý jeho takýto hit v tomto zápase. Už jeden takýto urobil v prvej tretine. A coach Seattlu Dave Hextall nazval tieto jeho túto jeho hru, tieto jeho bodyčeky ako odpad. Takže, čo si myslíš o tom, lebo na jednej strane boli to veľmi tvrdé hity a tvrdé fauly, na druhej strane sa našli priaznivci tvrdé hry, povedzme, ktorí vraveli, že obranca sa si má lepšie kryť svoje telo, čo ako ja s tým úplne sa nestotožujem, ale skús, ako si ty videl tieto toto Pospíšilové vylúčenie.
Myslím si, že akože zaslúžené vylúčenie, ako ja som videl jeden bodyček na toho Vinca Dana. A tam je pravda, že ten Dan tam stal asi sekundu, možno aj dlhšie, v takej veľmi nevýhodnej pozícii, tak trošku akože skrčený pred mantinou, ako keby čakal, že do neho niekto narazí, akože vo veľmi zlej pozícii stal ten Dan. A musíš sa ty aj chrániť ako hokejový hráč, ale zároveň Pospíšil nemôže ho naraziť. Práve keď vidí, že je v takej, by som povedal, bezbrannej pozícii nemôže tak tvrdo naraziť, aj keď hokej je tvrdý šport. Nevieme síce, koľko dostane, za mňa typujem 2 zápasy, pretože je to nováčik, lieta tam ako vietor, hej, že akože čo sa týka samotnej hry, tak má veľmi pozitívny vplyv na ofenzívnu hru Calgary. Ale tým, že je to nováčik, tak si myslím, že tá, to oddelenie toho tej hráčskej bezpečnosti, tieto slovenské preklady ma niekedy zabíjajú, proste NHL Player Safety.
Disciplinárka, áno, áno.
Disciplinárka, no. Disciplinárka po slovensky pekne. Dostane 2-3 zápasy, aby že mu trošku akože plesknú po rukách a povedia mu, že OK, dávaj sa na to pozor. Lebo už teraz, keď dostane trest, tak už bude to mať tam zapísané v takomto nejakom rejstríku. A už ak by sa niečo také opakovalo, tak už bude ako keby ten repeated offender, hej, že znova už bude niečo už mať a potom sa k nemu nebude pristupovať tak zmierlivo. Takže určite niečo dostane a je len na ňom, ako sa z toho poučí, ale za mňa ako hokejovo je to super hráč a keď sa naučí to, ako tú svoju agresivitu, držať tak na tej správnej línii, podľa mňa budúcnosti ešte dostane niekoľko dištancov, ale keď to bude sa po väčšinu času držať na tej správnej strane, tej agresivity, tak akože to je perfektný hráč pre Calgary. Power forward, ktorý vie body checkovať, takže len budeme musieť, aj on bude musieť žiť s tým, že občasný dištanc pri tom jeho štýle hry je asi nevyhnutným zlom.
Áno, NHL určite vníma, ako on hrá, to je jedna vec, lebo naozaj hrá takto každý zápas. Druhá vec je, že už raz bol vylúčený do konca zápasu predtým, keď vlastne udrel Breda Marchanda, čo bolo podľa mňa trošku prísne, ale to je už, na to sa asi história nepýta. Čiže tiež si myslím, že dostane typo by som nejaké tie 2 zápasy a bude to taký signál pre ňoho, aby teda sa nejakým spôsobom krotil. A to je jedna vec, čo si ty hovoril, a druhá vec, čo ešte vnímam, že on má veľmi škaredú históriu s otrasmi mozgov a asi ten jeho štýl je dosť nebezpečný, takže sú na mieste možno aj nejaké obavy a určite aj len z toho dôvodu by sa mal naučiť povedzme tú svoju agresivitu a to, ako lieta po tom ľade a hituje jedno supera za druhým, možno trošku skrotiť a naučiť sa to nejako ovládať, aby to bolo hlavne prospešné pre tým a aby si tým povedzme nejako neriskoval sám so vlastným zdravím.
No tak on podľa mňa riskuje so vlastným zdravím pri každom striedaní, hej. Ale to je proste jeho štýl hry. A je len na ňom, či sa naučí nájsť takúto správnu mieru. Ak áno, tak to bude vynikajúci hráč aj pre Slovensko, ale hlavne teda v NHL. A, no ak nie, tak akože samozrejme musí si dávať pozor na tie zranenia, lebo akože zranenia hlavy nie sú žiadna sranda. A je kopec hráčov, ktorí preto ukončili kariéru predčasne. Takže samozrejme toto aj do budúcna, viem, že na to sú rôzne sťažnosti a sú aj rôzne súdne spory, kedy sa hráči bývali súdia z NHL a s Garym Batmanom o tom, že vlastne ich hranie v NHL im spôsobilo dlhodobé problémy s mozgom a sú rôzne žaloby, ktoré sú v procese, takže verím hlavne, že toto nebude Martinov prípad. Ale tam treba naozaj nájsť takúto správnu mieru pri tej agresivite.
Ďuro, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný pokec, veľmi bohatý, dnes to bude dlhšia epizóda ako zvyčajne, ale mali sme o čom a určite by sme zvládli pokecať dlhšie, takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a dúfame, že aj našim poslucháčom sa páčilo to, o čom sme sa dnes bavili a či s nami súhlasia alebo nesúhlasia nám môžu samozrejme dať aj vedieť do komentárov. Počujeme sa na budúce, dovtedy do počutia.
Majte sa.